Ви на хвалях Радіо Свобода. На протягу години у нашому ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Чому так звана союзна держава Білорусі і Росії нагадує чемодан без ручки? Чому молодь не відає про Холокост? Діля чого потрібна люстрація у посткомуністичних країнах? Справа былога президента Польщі Леха Валенси. Так само ви почуєте передачу Віталя Циганкова «Інтерв'ю тидня». У її політичний аналітик Андрій Паротніков тлумачить, чому у Росії нема ресурсів для захопу Білорусі і чому у першиню за 20 годов Москва перестає платить Мінську. Что наибольш хвалюе жыхароў району самой низкой заработной платы у Беларуси? Про гэта у подорожжа из метра Бартосіка у вёску Каўшэлева Шаркоўшчынскага району.
Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі нагадвае славуты чамадан без ручкі? Чаму моладзь не ведае пра халакост? Дзеля чаго патрэбная ілюстрацыя ў посткамуністычных краінах? Гэтыя тры пытанні сёння ў перадачы «Трайны удар» на свабодзе абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Сергей Навумчык і я, Ян Максімюк. Вам слова, Уладзімір.
На сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна 25 лютага прагучалі дзве характарыстыкі так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Лукашэнка традыцыйна назваў яе лекаматывам інтэграцыйных працэсаў. Прэзідэнт Расіі казаў, што ідэя будаўніцтва саюзнай дзяржавы яшчэ не памерла. Ну, бачыце, абсалютна розныя падыходы да гэтага. І ў гэтых вызначэннях мне бачыцца і два розныя падыходы да таго, што адбываецца на расійска-беларускай прасторы. Лукашэнка па-ранейшаму славіць інтэграцыю паміж Беларусію і Расіяй, ну, зразумела, у ягоным разуменні такой інтэграцыі, што ў рэаліях азначае атрымліваць танныя нафту і газ, расійскія крэдыты і гэтак далей. А вось Пуціну, падобна, болей не хочацца плаціць Беларусі толькі за прыгожую рыторыку яе кіраўніка. І гэта, бадай, галоўнае, што можна вынесці з учорашняй сустрэчы. 25 лютага, як ніколі раней, паказала, што маюць рацыю тыя палітолігі, якія ўжо даўно параўноўваюць праект так званай саюзнай дзяржавы з славутым чамаданам без ручкі. Чаму Лукашэнку гэты чамадан патрэбны, я ўжо тлумачыў. Пуціну ён ужо не патрэбны. Але і кідаць чамадан шкада. Бо калі кінеш, то што трэба зрабіць? Тады трэба публічна прызнацца, што за гэтым так званым інтэграцыйным працэсам не стаіць амаль нічога сур'ёзнага і карыснага. Дарэчы, адзін просты прыклад. Я добра памятаю самыя першыя праекты гэтак званай саюзнай дзяржавы. Тады казалі пра саюзны тэлевізар, саюзны трактар, саюзны камбайн, саюзны грузавік. Колькі тады было сказана словаў, што Мінск і Москва супольна створыць найлепшыя ў свеце тэлевізары, трактары, грузавыя машыны, камбайны. Нават уцягнулі ў гэтую справу Мінск і Ярославскі аўтамабільныя заводы, і нічога не атрымалася. Мінула з таго часу два десятка гадоў, і цяпер можна задаць пытання, а дзе ж тая найлепшая тэхніка? Няма яе. Эксперт Ярослав Романчук у Фейсбуку напісаў пра тое, што не вырашылі ў Мінску два прэзідэнты. Пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў Расію – раз, зніжэнне коштаў на расійскі газ для Беларусі – два, стварэнне свабоднага рынку грузаперавозак – тры, адмены нетарыфных бар'ераў – адзін супраць аднаго – чатыры, узнікненне дысбалянсаў грашова-крэдытнай палітыкі 5, якасці паходжання харчовых тавараў з Беларусі ў Расію 6, доступ у дзяржзакупкі 7, вольнае перамяшчэнне грамадзянаў без рэгістрацыі, свабодны доступ на рынак працы 8, размяшчэнне расійскай вайсковай базы ў Беларусі 9 і нарэшце просьба Беларусі вылучыць у ёй крэдыт Расіі незадаволенае. Вось такіх 10 пунктаў. І вось бачачы ўсё гэта, Крэмль дагэтуль не хоча прызнаць стомленасць і немэтазгоднасць праекту так званай дзяржавы. І вось я хачу вам, калегі, задаць пытання, чаму так атрымліваецца на ваш погляд?
Я тут не зусім бы пагадзіўся з Уладзімірам наконт таго, што гэтая саюзная дзяржава ўжо Крамлю не патрэбная. Калі мы гаворым пра нейкія канкрэтныя праекты ў галіне вытворчасці, вось Уладзімір прыгадываў так званы саюзны тэлевізар і гэтак далей, то, канешне, не трэба, так сказаць, ніякіх такіх бюракратычных надбудоваў, каб выпусціць добры тэлевізар альбо добры трактар, тут зусім іншыя механізмы працуюць. Справа ў тым, што якраз такі вось гэтая саюзная дзяржава Крамлю і асабліва зараз патрэбная вельмі, як яна была патрэбная і раней, паколькі гэта цалкам укладаецца ў вось гэту ідэалагему сабірання рускіх земель. Ужо там рэальна далучылі нейкую краіну ці не далучылі, гэта справа іншая, але тут ўжо прыгадаем, калі гэта пачалося, так канец 90-х гадоў, калі Ельцына быў вельмі нізкі рэйтынг, і ён вось гэтым браў электарат Зюганава, электарат камуністаў, так і цяпер Пуцін, ну, іншая справа, што Крым ён адбірае вайсковым чынам, у ўсходняй Украіне ён вядзе вайну, а Беларусь вось такім інтэграцыйным праектам. Для расійскага электарата, для расійскай ментальнасці, вось наяўна такой так званай саюзнай дзяржавы, гэта вельмі кладзецца ў ментальнасць гэтага чалавека. Гэта адно, другое, чыста практычнае. Ну, ведаеце, так званая саюзная дзяржава, як і, між іншым, так званы выканкам СНД, маюць даволі вялікі апарат. І гэты апарат не толькі сінікура. Я паглядзеў на кіраўніцтва, хто працуе ў камісіях, хто працуе ў кіраўніцтве. Ну, я б сказаў бы так, што я не буду называць працэнты, але значная частка гэта супрацоўнікі ФСБ. Гэта вось яшчэ, так сказаць, адзін спосаб наяўнасці такой рэальнай агентуры, ў дадзеным выпадку расійскай агентуры ў Беларусі, кантролю над рознымі сегментамі не толькі беларускай эканомікі, але і беларускага грамадства.
Дякую, Сергей. Я у сувязі з гэтым пытаннем Владзіміра Глада маю такую рефлексію. Фактычна цяжка адказаць на сёння, дзеля чаго так сапраўды патрэбна гэтая дзяржава і дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы паміж Беларусю і Расіяй. Ясная справа, дзяржава, яна стваралася ў зусім іншым кантэксце. Інтэграцыя гэтая пачалася пры Ельцыне. Што думае насамрэч Уладзімір Пуцін пра такую дзяржаву, так ён добра сказаў, здаецца, ў 2002 годзе, што ён бы бачыў інтэграцыю, калі Беларусь уваходзіць у расійскую федэрацыю як аб'ект федэрацыі, альбо, калі хоча, шасцю абласцямі. Ну, але дамова падпісаная, і яна застаецца. Акрамя тых эканамічных выгадаў, пра якія гаварыў Уладзімір Глот, і якімі карыстаўся Александр Лукашэнка, я б дадаў бы яшчэ, што на сённяшні дзень яна яму вельмі выгадная палітычна. Калі, скажам, Масква пачала далучаць Крым, Донбас вайсковымі метадамі, тут мы маем дзяржаву, нема мяжы, і псіхалагічна вельмі нязручна і вельмі цяжка, скажам, абаснаваць вайсковую анексію Беларусі Расіяй, таму што кожны беларус сказаў бы, ну, слухайце, мы жывем у адной дзяржаве, чаго вам трэба, чаго далучацца, мы ўжо давно да вас далучыліся. Таму я лічу, што палітычна гэта даволі добра для Лукашэнкі і нават для ўсёй Беларусі. І ў сувязі з гэтым яшчэ мне прыгадалася такая дамова, якую падпісаў Савецкі Саюз у 48 годзе з Фінляндіяй. Дамова аб супрацоўніцтве і аб дапамозе вайсковай. Ну, Фінляндія была вымушаная пагадзіцца на гэтую дамову, каб застацца, як бы скажам, незалежнай ва ўнутранай палітыцы, але ў савецкім сферы ўплыву. І тут, я думаю, гэтая дамова аб саюзнай дзяржаве Маскве патрэбная, бо пакуль існуе гэтая дамова, Беларусь якраз і будзе заставацца ў расійскай сферы ўплыву. Але агульная мая выснова, яна супадае амаль з тым, што сказаў Уладзімір Глот, большасць бонусаў з існавання гэтай дзяржавы мае Мінск.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне нумар два ад Сергея Навумчыка. Чаму моладзь не ведае пра Галакост? Сергей, чаму вы выбралі гэтае пытанне, які ваш адказ?
Калегі, ну я хацеў бы абмеркаваць выпадак, пра які недавно напісала ў сваім фейсбуку пісьменніца і культуролаг Юлія Чарняўская. Справа была такая. Яна прыйшла ў нейкую менскую сувенірную краму, каб набыць падарунак мужу, і ўбачыла, што там сярод іншага прапануюць зрабіць на майцы, на цішотцы карцінку. Две рэптыліі з лагатыпу брэндавай фірмы Лакоста. Рэптыліі гэты намаляваны, як бы так сказаць, акуратна ў працэсе памнажэння, але вось замест слова «лакоста» было слова «халакост». І на пытанне, на абурэнне Юліі Чарнявскай маладая дзяўчына-прадавачка сказала, ну а што тут такого, это ж прикольна. З чаго можна было зрабіць выснову, што гэтая дзяўчына, ну вот просто не ведае, што такое халакост. Калі я гэта прачытаў, я падумаў, што ну это можна параўнаць з паваленымі крыжамі ў курапатах. А потым зразумеў мне, гэта страшней. Гэта як шашлыкі ў курапатах. Чаму шашлыкі ў курапатах страшней за паваленыя крыжы? Чаму надпіс «Халакосту» з такім здзеклівым варыянце на майцы страшней за якую-небудзь антысеміцкую газетёнку ці некі антысеміцкі артыкул? Справа тым, што мы цудоўна ведаем, хто валіць, ну, хто можа валіць, хто можа руйнаваць гэтыя крыжы ў курапатах. Цудоўна ведаем, хто піша гэтыя антысеміцкі артыкулы. Тут, як гаворыцца, гарбатага магіла паправіць. Ну, у нас няма, як у Нямеччыне, скажам, закона адносна адрынання халакоста, таму тут трэба спадзявацца толькі на магілу, на Господа Бога. Значыць, ну, калі б параўнаць гэта як на целе некі гнайнік, яго трэба проста аператыўным шляхам выразаць, апрацаваць антысептыкам, і калі медычна ўсё зроблена нармальна, там праз месяц вы пра гэта забылі. А тут страшней. Тут мне здаецца, што гэта ўжо не просто некі гнайнік, а гэта ўжо заражэнне, калі працягваць медычную аналогію, гэта заражэнне крыві, гэта ўжо заражэнне ўсяго арганізму. Адна справа шашлыкі ў курапатах да 88 года, да артыкула пазняка, другая справа шашлыкі сёння. Адна справа, калі б, ну, якім-небудзь 79 годзе, тады пра халакост у Савецкім Саюзе асабліва не пісалі, чалавек не ведае, другая справа сёння, калі пра гэта здавалася б, паколькі Беларусі ў Европе, здавалася б, трэба ведаць. Аказваецца, не. І ведаеце, гэта вот цяпер мы бачым, што гэтае маладое пакаленне, я, канешне, кажу не пра ўсіх, але, ну, значная частка маладога пакалення, вось гэта тыя плады таго беспамяцтва, таго вынішчэння памяці, ну, якое шло гэтыя апошнія два дзесяцігоддзі. І ў мяне будзе два пытання. Пытанне першае да Уладзіміра Глада. Уладзімір, вось, нягледзячы на тое, што тэма Другой сусветнай вайны, ці, як яна падаецца ў Беларусі, тэма Вялікай айчыннай вайны, гэта тэма сакральная, гэта, ну, галоўная ідэалагема прапаганды афіцыйнай. Тым не менш, як бачым, моладзь, ну, пэўная частка моладзі пра халакост не ведае. Чаму? Калі ласка, Уладзімір.
Вось Сергей задаваў свае пытанне, адштурхоўваючыся ад канкрэтнага выпадку. Я хачу таксама згадаць адзін выпадак, я, дарэчы, глядзеў фільм, які, дарэчы, паставілі нашы калегі, зрабілі з расійскай службы «Радыё Свабода». І вось прыклад спадарыні Чарняўскай, гэта звычайная прадавачка. А ў гэтым фільме былі маладыя дзяўчаты, але не проста на ўроўні прадавачкі, я не хачу абразіць там прадавачку, але дзяўчаткі удзельніцы інтэлектуальных гульняў. І вось яны доўга разважалі над пытаннем, што такое халакост. І яны нарэшце прыйшлі да такой высновы. Халакост – гэта клей для шпалераў. Ну, дык што тады казаць, калі нават інтэлектуальна падрыхтаваныя дзяўчаты пра гэта не ведаюць? А не ведаюць, мне зразумела, чаму, абсалютна зразумела. У Беларусі няма галоўнага паняцця, якое тычыцца вайны, гэтай трагедыі жудаснай. У нас ёсць адно паняцце, якое распаўсюджваецца, якое усюды насаджаецца, гэта вялікая айчынная вайна. Гэта савецкая армія плюс партызаны. Гэта яны ўсё вырашылі, яны перамаглі. Перамаглі дзе? У вялікай айчыннай вайне. Як быццам не было тое, што ведаўся ўвесь свет. Не было другой усясветнай вайны. А калі не было другой усясветнай вайны, значыць, адкуль жа моладзі, дзецям ведаць пра халакост, пра газавыя камеры, пра габрэяў? І вось мне падаецца, што як бы ўлады не казалі, што ў Беларусі няма антысемітызму, можа яго такога, скажам, як быў яшчэ, ну, можа, гадоў 7, 8, 10, калі выдаваліся выданне, гэта праваслаўная літаратура выдавала антыгабрэйскія кніжкі, можа, ў такім выглядзе няма, але ўсё ж вось такі, ну, нейкі скрыты, я б сказаў, антысемітызм існуе. Ну, добра, мабыць, вы памятаеце, калегі, выказванні Лукашенки про габреев бобруйских, какие они там брудные, и так далее. И памятайте, чем эта справа все кончилась, что мусил Лукашенко тогда засылать Павла Якубовича, своего эмиссара, у Израиль, где главный редактор этой газеты президентской оправдывался, и там все тлумачил, как это звичайно робить у нас, что не так зрозумели Лукашенко, что он имел на увазе иншее. Фактично, я вот, когда назираю за этой темой, и як до ее ставится держава, вот официально про Холокост узгадывают раз на год. Усяго один раз на год. Это когда отбывается вот эта подея, когда ведомой ямы у Менским гетто. И то это ж робится не за инициативы, скажем, центральных уладов, уладов краины, и навод не за инициативы города Менска, керавництва. Ну, з'являється там некий другорадосный чиновник час от часу. Усё это робила раней израильская амбасада. Это менавіта от яе, от израильских дипломатов шла инициатива. А зараз израильская амбасада у стане того, что ее могут сёлета зачинить, и я вот думаю, что, может, у наступном 2017 годе уже навод и про эту яму не згадают. И снова в Беларуси молодь не будет ничего ведать про другую всесветную войну, и все ее ведания обмежуются только великой чинной войной.
Дякую, Лазімір. Я тільки першим задасть питання Яну Максимюку, хочу одну ремарку. У той історії з Юлією Чернявською справа навіть не в самої гатей дівчині продавачці. Там цілий був ланцюг, бо ясно, що продавачка – це просто на одним кінці, на опошнім, так сказати, кінці ланцюга. А там був уладальник фірми, там був чоловік, який закупляв гатей товар, був нехто, хто розпрацьовував ось такі ось здекли логотип. Тому можна казати про таке доволі широке коло людей, для яких гэта слово «Холокост» – это абсолютно пустий гук. І, Ян, зараз питання до вас. Ви громадянин Польщі. Вот у Польщі тема Холокоста – это болючая тема. Ми ведаем, що було у часі війни, і такі, ну, непрогожі, вельми непрогожі сторонки. Тим не менш, ці махчима такою у Польщі, і чому все ж таки польське громадство, польська молодь, ну, по-іншому, чим у Білорусі ставиться до гэтай теми?
Ключовая справа тут у адукации грамадства, у адукации молодого поколения. Речь у тем, что те поколения, которые помнят часы войны, помнят, как все отбывалось, они уже отошли. Вот на опошнем часом то мы чуем поведомление, что вот помер опошний вязень такого-то лагеря смерти, альбо такого-то, коли б не было адукации, молодые поколения просто не ведали про Холокост, про знищение габреев. Чому адукация такая важная у Польщі? Тут есть несколько причин, я скажу про две. Немцы делили лагеры свои на концентрационные лагеры, концентрационслагер и фернихтунгслагер. Лагеры смерти, лагеры массового знищения людей. И шесть великих лагеров массового знищения людей были как раз на территории Польши. Это Хелмно, Треблинка, Белжец, Собибор, Майданек и Освенцим, Аушвиц. Таким фернихтунгслагер на Беларуси был Малый Тростянец. Еще заличивается до лагеру смерти лагер Ясеновац у Хорватии, который усташи зробили для сербов. Але в Польше как раз знищались перш за все габре, и у меньших, как бы скажем, колькостях там цыганы, советские, полонные. Так вот, для поляков заховать, ну, это вельми трагичная сторонка у польской истории, как заховать память про ее и про то, что отбывалось, и она поставлена на довольно пристойном уровне у школьной программы. У моем житті был такой эпизод, когда я был наставником початковой школы у Польщі, и мы ездили на экскурсию 3-4 классы у Майданек, пока показывали, что такое Майданек, как это выглядело и что у им робилося. Другая справа, адукация для поляков важная, бо часом на Заходе з'являються такие окреслені польские концентрационные лагеры. Навод президент Барак Обама в одном своей промове ужил такий выраз, и поляки дипломатичную ноту протесту выступили, так что тут может быть навод и блытанность у самих назовах, якая хиляє поляков, как память про Холокост, про то, что там на самом деле отбывалося, заховалося у польской истории.
И я хочу подсумовать эту тему только одним прикладом, прикладом уласным, прикладом моей дочки. 2 года назад, когда ей было 12 годов, я научился тут натурально у Празе, у их у школе, коли не помиляюся, 5 уроков было присвечено дзённику Анны Франк, девчинке, якая загинула єврейській дівчинці, яка загинула у часі війни.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Колеги, тепер питання від мене. Для чого потрібна ілюстрація у посткамуністичних країнах? Нагодою для цього питання сталася гучная справа у Польщі, менавіта справа агентуральності Леха Валенси, знакової постаті для польської історії 20-го століття, лідера солідарності, чоловіка, який відомий на світі як той, який розвалив комунізм у Польщі, а потім від цього почався розвал комунізму во всій Сходній Європі. Дозвольте, что я вам крышку нагадаю эту справу, каб нам лепш гаварылася. 18 лютага директор Польскага інституту нацыянальнай памяці Лукаш Каміцкі заявіў, што сярод дакументаў, знойдзеных у доме былога кіраўніка МУС Польшчы генерала Чэслава Кішчака, знаходзіцца тэчка з дакументамі, якія тычацца працы сакрэтнага супрацоўніка псеўданім Болек, ну і абавязанне, падпісанае аб супрацоўніцтве, падпісанае якраз Лехам Валенсам. Тепер гэтыя дакументы сталі даступнымі шырокай публіцы ў Польшчы. Што з іх вынікае? Калі дакументы праўдзівыя, як сцвярджаюць даследнікі Інстытуту нацыянальнай памяці, дык Валенса згадзіўся на тайнае супрацоўніцтва са службай бяспекі ў 70-м годзе, неўзабаве пасля крывавага здушэння рабочага страйку ў Гданьску. Тады міліцыя расстраляла некалькі дзясяткаў работнікаў. Валенса, паводле дакументаў гэтых, быў тайным агентам 6 гадоў. Напісаў больш за сотню даносаў на сваіх калегаў работнікаў Гданьскай верфі. Ну і пра тое, што адбывалася ў іх асяроддзі. За свае даносы агент Болек атрымліваў грошы, што даводзяць подпісы Валенсы на квітанцях. Я б сказаў, там яшчэ графалагічнай экспертызы не было, але ўсе лічаць, што гэтыя дакументы аўтэнтычныя. Супрацоўнічаў са службай бяспекі Лех Валенса перастаў у 76-м годзе. Ну, а што было потым, свет збольшага ведае. У 1980-м годзе Валенса стаў лідарам 10-мільённага прафсаюзнага руху ў Польшчы, салідарнасці. Пасля ўвядзення ваеннага становішча апынуўся ў турме, атрымаў Нобелевскую прэмію міру ў 83-м годзе, а ў 89-м годзе давёў да палітычнага пералому, ад якога пачаўся развал камуністычнай сістэмы. Ну, пасля падзення камунізму Валенса абвяргаў да вінавачанні ў супрацы з СБ. Яго галоўным аргументам была адсутнасць адпаведных дакументаў з архіву службы бяспекі. Ну, і цяпер таксама ён абвяргае гэтыя абвінавачанні, аднак жа дакументы знайшліся, і большасць палякаў, здаецца, верыць, што яны аўтэнтычныя. Абаронцы Валенсы кажуць, што супраца з СБ была толькі эпізодам у жыцці чалавека, які абваліў камунізм, і пра гэты эпізод можна забыць. Валенса для іх гэта несумненны герой. Калі прыняць логіку, што Валенсам кіравалі ўвесь час спецслужбы, то трэба сказаць, што гэта якраз спецслужбы і развалілі камунізм, што з'яўляецца яўным абсурдам. Крытыкі Валенсы лічаць, што ён павінен быў прызнацца публічна ў супрацоўніцтве з камуністычнай спецслужбай. Не прызнаўшыся, Валенса ўвесь час быў залежны ад камуністаў, якія яго шантажавалі, яго найтэчкай агента. Пад уплывам гэтага шантажу, сцвярджаюць крытыкі, Валенса не правёў люстрацыю, а былыя камуністычныя кіраўнікі, яны атрымалі магчымасць стаць і палітыкамі, і бізнесменамі ўжо ў некамуністычнай дзяржаве. Палякі прынялі люстрацыйны закон у 97-м годзе, ён потым яго два разы абнаўлялі. Гэта даволі, я б сказаў бы, мяк. Люстрацыйны закон. Паводле яго ўсе асобы, якія хочуць займаць дзяржаўныя пасады ў Польшчы, павінны заяўляць пісьмова, ці супрацоўнічалі яны з камуністычнымі спецслужбамі ў камуністычным перыядзе. Прызнанне ў супрацоўніцтве не пагражае ніякай адказнасцю, а калі хто не прызнаецца, а люстрацыйны суд выявіць, што ён сапраўды супрацоўнічаў, дык яму тады забараняецца займаць дзяржаўныя пасады на 10 гадоў. І ўсе такія люстрацыйныя дэкларацыі падаюцца да публічнага ведама. Дык вось, у сувязі з гэтай справай Валенсы ў мяне, калегі, да вас такое пытанне. Ці патрэбная люстрацыя ў Беларусі? Калі так, то якая? Такая мяккая, як у Польшчы, ці можа больш жорсткая? Калі ласка, Сергей.
Гэта вельмі складанае пытанне. Не таму, што цяжка знайсці адказ, а таму, што фактычна мы сёння ўжо павінны гаварыць пра такую падвойную ілюстрацыю. Адна, тая, якая павінна была праведзена быць у 91-м годзе, пасля краху камунізма, але я кажу, калі кажу, павінна была праведзена быць, это не значыць, што яна магла быць рэальнай. Яна тады не магла быць рэальнай, просто не было ў народнага фронту, ў дэмакратычных сілаў моцы яе правесці, але па-нармальнаму яе трэба было б правесці. І яна, канешне, павінна была б закранаць партыйных функцыянераў, КГБ, от цих сотов, про які ви згадали, ну, можна різні критерії тут вилучати. А друга ілюстрація, другий етап, це етап, де вже закранаються ті, хто має дочинення до ось того, що часто називають лукашенківським режимом. Коли говорить про комуністичні часи, так ті, хто, ну, скажімо, я думаю, що самому молодому на 91-й год секретару райкома партії сьогодні вже, ну, під 60 годів. І він вже фактично вже тепер пенсіонер, я вже не кажу про секретару обкома чи секретару ЦК, яких там практично не залишилося вже. А ось ті, хто супрацовничає чи керує, так сказати, різними елементами цього режиму, вони так, живі. Ну, я тільки можу спослатися на досвідченість у східноєвропейських країн. Досвід показує, що там, де люстрація була проведена найбільш жорстко, там і поспіхи у економіці, у тим ліку, значно більше. І хочу одразу обвергнути один аргумент, який вельми часто працівники люстрації кажуть. Скажуть, ну от коли провести люстрацію, от коли провели люстрацію в 91-м годі, як ви хотіли, то хто прийшов би, скажімо, ну, керувати обласним управлінням охови здоров'я в Вітебську, там, ці некої там витворчості у Могильові і так далі. Люди там 25-годові, без едукації, належні, без опиту і так далі, і так далі. Так ось у Чехії, після оксамітної революції, менавіта такі люди були дисиденти без так званого керуючого опиту, ці односно молоді люди 25-27-годові і стали на чолі гэтых міністерств на год, на два, провели потрібні реформи і сышли, потім уже заступили місце спеціалістів. І де зараз Чехія, а де Білорусь, ми можемо поглядіти.
Питання до вас, тоє саме, Владимир, ці потрібна ілюстрація в Білорусі і якая?
Ведаеце, Ян, калі Сергей вось пачынаў гаварыць, сказаў, што гэта вельмі складанае пытанне, я адразу згадаў адзін канкрэтны выпадак. Не памятаю дакладна, гадоў, можа, 10 таму, можа, ну, гэта не мае вялікае значэнне, я быў на нейкім журналісцкім семінары ў Польшчы. І прыйшоў да нас тады Юзеф Алексы, ну, вядомы чалавек, для вас мы спадар Ян таксама, па-моему, ён ўжо і нябожчык на гэты час, калі я не памыляюся. І яго тады таксама абвінавачылі ў супрацоўніцтве з комуністичними спецслужбами. А покільки ми всі в аудиторії сиділи журналісти, він згадав такий випадок. Каже, слухайте, ну як же це так робиться? Надрукували у газеті, я просто боюся помилитися, тому не буду називати, як ця газета звалася, великий матеріал, що я агент спецслужб, на першій сторонці. А праз день дали обвержэнне гэтай інфармацыі, але далі дзесьці там на восьмай старонцы і маленькім-маленькім шрыфтам унізе. Гэта вось проста такі, ну, жывы выпадак, які закранае чалавека і паказвае, што гэта праблема сапраўды вельмі і вельмі сур'ёзная. І вось мне падаецца, што калі гаварыць пра магчымую супрацу Леха Валенцы са спецслужбамі таго часу і Польшчы, то найперш трэба браць пад увагу той час, калі гэта магчымае было. Бо калі разважаць толькі з рэаліяў сённяшняга дня, калі Польшча стала зусім іншай дэмакратычнай дзяржавай, то тады, канешне, застаецца толькі абвінавачваць былога лідара салідарнасці і прэзідэнта краіны. Асабіста я дапускаю магчымасць таго, што Валенца пэўны час супрацоўнічаў са службай бяспекі тагачаснай Польшчы. Усё магло быць і магло быць з любым, як кажуць, па маладосці Валенца мог пагадзіцца на такое. Ну, зразумела, гэта нікога не ўпрыгожвае. Але я на баку тых, хто кажа, што давайце не будзем забывацца пра тое, што зрабіў Валенца пасля. Па сутнасці ён абваліў камуніст спачатку ў Польшчы, а пасля і па ўсёй усходняй Еўропе. І не казаць пра гэта нельга. І я вот уяўляю, вот, калегі, уявіце, што заўтра мы даведаемся, што Гарбачоў у маладосці супрацоўнічаў з КДБ. Ну, канешна, прыкра будзе дазнацца пра гэта. Але ж тое, што ён зрабіў пасля, ну, у мноства разоў важнейшае за тэарэтычна магчымае супрацоўніцтва з КДБ. Ну, і калі заканчваць гісторыю з Валенцы, то, канешна, Ян казаў, вось крытыкі яго кажуць пра ідэальны варыант. Калі такое было, то Валенца павінен быў сам публічна прызнацца ў супрацоўніцтве, як мне падаецца, ягоны аўтарытэт ад гэтага не абваліўся. А што тычыцца люстрацыі ў Беларусі, ну, тут нема пытання, яна павінна прайсці. У якой форме, вось гэта пытанне, я адкажу на яго проста і так. Я думаю, што гэта будзе яшчэ не хутка. І зараз разважаць, ну, не лепшы час. Давайце дачакаемся, калі дажывем да гэтага, і пабачым, якой будзе люстрацыя насамрэч.
рэч.
Давайте дачакаемся. Добры заклік. Паважаныя слухачы, у эфіры прагучала перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Сергей Навумчык, Уладзімір Глот і я, Ян Максімюк, прапаноўвалі свае адказы на тры пытанні. Чаму так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі нагадвае славуты чамадан без ручкі? Чаму моладзь не ведае пра халакост? Дзеля чаго патрэбная ілюстрацыя ў посткамуністычных краінах і ў Беларусі? Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!